Ayıp Leyer Adatlı Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 21. oktyabr, heptanın 1. günü. Heptanın cemu dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı havarlar dinleyen olur lensiz men yoksun anı urvan tanış ediyor. Polisiya 19-nji oktýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda bolan protestden öňe protest mahallyny onlarça oppozisiýa aktivistini tutsak etdi. Polisiýanyň maglumatyna görä demonstrasiýa 200-den hem azyrak adam gatnaşdy we 60 adam tutsak edildi. Häkimetler tutsak edilenleriň 42 sanynyň duýduruş bermek bilen azat edilenligini aýtdylar. Sosial medyada peýda bolan wideolar polisiýanyň demonstrasiýalar kowmagy üçin güýç ulanýanlyklaryny käte olary urýanlygyny görkezýär. Protest demokratik güýçleriň Milli Geňeşi Azerbaýjandaky oppozisiýa toporlarynyň bilelleşigi tarapyndan gurulýan oňa häkimetler tarapyndan ygtyýar berilmedi. Oppozisiýada Halk Front partiýasynyň lideri Ali Kerimlik hem protestden bir aý öň tutsak edilen bir näçe aktivistiň biri boldy. Polisiýa Kerimliginiň giýişlik boşadylan ony aýtdy. Azerbaýjanyň derňolçy jurnalisti Hatyja Ismaýylowa polisiýanyň demonstrasiýanyň öň ýanyny metro stansiýalarynyň üçüsini petiklänigini, munyň adamlaryň protest meýdançasyna toplanmagynyň öňelmek üçin bilkassan edilen işe meňzeýänligini aýtdy. Şeýle dol şäheriň köp ýerini internet hyzmatynyň petiklenenligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Azerbaýjanyň häkimetlerini oppozisiýa parahatçylykly ýygnaşmak mümkinçiligini bermeýänligi üçin tankyt etdi. Moldovada yerli häkimetler üçin umumy saýlawlar geçirilýär. Yerli ýaşaýjylar şäherleriň we oba administrasiýalarynyň 900 çemesi ýol başlasyny, şeýle de yerli geňeşler üçin 11 mingden gowrak deputat saýlarlar. Moldovanyň paýtagty Kişinýowyň häkim bolmak üçin 17 kandidat ýetleşýär. Esas çekeleşik prezidentin Sosialistler Partiyasından Ion Çeban bilen Evropa Taraptar Heder Platformu Partiyasının başlığı Andrei Nestasi arasında gideröydiler. Geçen Tomus olan sayılıklarda Çeban'la Nestasi hem ikinci tapkıra çıktı. Sonra ulu olmadık tapağıt ile Nestasi yeniş kazandı. Emma Suud bu sayılıkları hakiki derleyip ilan etti ve onun neticelerini yatırdı. Nestasi ve onun taraftarları Suud'u siyasi hengellikte ve Algarh Vlad Plahatniuk hem de onun dolandırıcı Demokratik Partisi'nin tavsırını yerine getirmek dayıpladı. Kişinyoğdu ses verişliğinin neticelerinin yatırılmağı Tomus'a siyasi krizisinin dönemini alıp geldi. Neticede sosyalistler ve Evropa taraftar blok Demokratik Partiyanın hakimiyetten çetleştirmek için parlament koalisyasının özü Plahatniuk Moldova'nı terk etti. Owansanyň 28-nji sentýabrda geçirilen prezident saýlawlarynyň 19-njy oktýabrda ýygnan edilmegine garaşylan deslapky netijelerini ýygnan etmek ýa-da süýşürildi diýip ýurdun garaşsyz saýlaw komissiýasy aýtdy. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Hawa Alam Nurustany bu ýanyny kabullyk urulan metduat ýygnan etdi. Ol bu gizikmäniň saýlaw prosesiniň aýdyňlygyny has gowy üpçün etmäge hem-de adamlaryň oňa bolan ynamyny dikeltmäge hyzmat etjekdigini hem sözüne goşdy. Gaýnansak da käbir tehnik meseleler sebäpligi aýdyňlyk üçin biz saýlawlaryň netijelerini wagtynda ýygnan edip bilmeýärdik bolup aýtdy. Saýlaw resmiýetler turuwastan uly mukdardaky maglumatlar toplumyny ýygnamakda we ses berjileriň barmak ýyzlaryny we suratlaryny hasap almak üçin ulanylan biometrik enzymlardan garaşsyz saýlaw komissiýasynyň kompýuterlerini geçirmekde kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar. Maglumatlaryň bir ýere toplanmagynyň haýyrlygynyň ýene bir kynçylygy bolsa kalp sesleri anıklamağın köp vaqt almağı ulan bağlı oldu. Avustralyanyň Qantas aviakompaniýasynyň Boeing 787-9 soru gonmazdan taryhda iň uzak uçuşy amala aşyrdy. New Yorkdan başlanyp Sydney'de tamamlanan uçuş 19 saat 14 minut dowam etdi. Bu iki şäheriň arasy 16 000 kilometrden hem uzak. Qantas kompaniýasynyň reisi maksimal ýany çäk ýaşlygy bir näçe ýolagçy çäklendirilen goş we ýüksi amala aşyrdy. Maksat Almarlagçylar topar bilen yolugçuların ve ekipasyon yağdayı hakkında maglumat toplamaktan avarat dolu. Şeyli de Avustralyalılar London'u günü çorgatnağını açmağı niyet edin yerler. Bunun önkü rekord Singapur Airlines kampanyasının uçuşuna değişli olup, ol New York'tan Singapur'a çenili konmağını çıptı. Sonuna uçar 15,5 bin kilometre kolay ağırlığı 18 saat 50 minutta geçipti. Siz havarlar dinlediniz.